Hertuginnen av Sussex, Meghan og prins Harry sier I ukens intervju med Oprah Winfrey at pressen har tette bånd til kongefamilien. Buckingham Palace inviterer britisk presse på lunch. Hva jobbforholdet mellom pressen og kongefamilien? Og hvem av dem bestemmer historien om de britiske kongelige? Det lurer jeg på denne uken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og det alt handler om I denne verden jo, det bare tut og kjør I medienes redaksjoner, eller det sånn at journalistene jobber beinhardt for å presentere de nyhetene du leser hver eneste dag, og hvordan det egentlig de jobber? Og det jo det som denne podcasten til for. Eva Sandum, velkommen til deg.
Takk for det.
Svein Tore Bergestuen, velkommen til deg.
Riktig god morgen.
God ettermiddag.
Samme.
God natt.
God natt.
Vi starter som alltid med en runde rundt bordet. Nei, vi må jo først også friste du som hører på. Vi skal jo også selvfølgelig ha et lytterspørsmål. Takk til alle som sender inn. Eva, hva dagens lytterspørsmål? Hva handler det om?
Ja, da skal vi snakke litt om offentlighetsloven.
Oi, da tar jeg meg et glass vann.
Det jo noe av det mest spennende som finnes.
Hva, ja, du må friste litt mer enn offentlighetsloven.
Ja, det jo en lov som berører liksom, offentlighetens rett til innsyn I det som det offentlige foretar seg.
Ja, altså, mange av de mest spektakulære sakene du leser om jo et resultat av at noen journalister har bedt om innsyn etter offentlighetsloven. Altså innsyn I... Altså bare den saken som vi snakket om forrige uke... Vi har innsyn I kommunikasjonen mellom statssekretæren på statsministerens kontor.
Men vi kommer til det etterpå.
Ja. Så at det kjempespennende.
Kjempespennende.
Superspennende.
Jeg skal høre alt mye, mye lenger om akkurat det der litt senere. Mm. Veldig fint. Men la oss starte med runde rundt bordet. Eva, hva har du opplevd denne uken som har moret deg, irritert deg?
Jeg synes det var litt søtt og koselig at NRK nå har lansert et lite underprodukt på nettsiden sin som heter NRK Lyspunkt.
Ja, det så jeg.
Det synes jeg var litt koselig, for det nok en del som føler at det mye traurige greier for tiden. Så det da en utvelgelse av nyheter som har et positivt fortegn da. Og så synes jeg det en veldig fin idé. Jeg veldig usikker på om det har et kommersielt potensiale.
Men NRK skal jo ikke være kommersielle.
Nei, men altså ikke kommersielt I forhold til å tjene penger, men at det blir svært. For at jeg tror at det en fin idé, og så når man merker at det litt sånn Norge I dag, litt sånn koselige saker, så vil man nok merke at man... savner de ordentlige nyheten også. Men det fint hvis man bare trenger å slappe av litt og surfe litt på nett, så kan man liksom skjerme seg fra all dritten. Da.
Trenger du det?
Innimellom så har jeg nok godt av det.
Ja.
Trenger du den første som ligger der? Glade nyheter. Leandra 23 blir rusfri. Det den du trenger å høre?
Ja, du mener at det ikke glad nyhet?
Jo.
Slik har du middag for 50 kroner.
Nei, men jeg enig. Jeg synes det fint. Jeg synes det sympatisk. Da helt øverst på dette lyspunkt kan du se. Da kan du velge da. Jeg vil... prikk, se lyspunkter, lese positive nyheter, henge med kohorten, trene, underholdes, lage digg mat. Altså det jo et lite rom som skapes her da, i denne litt triste tilværelsen.
Og denne ideen leste jeg kom fra en kvinne.
Ja. Ok,
ja.
Hvorfor det så viktig å presisere?
Nei, jeg bare sier det.
Ja, du bare sier det.
Jeg bare konstaterer det.
Ja.
Men du, jeg har lyst til å kompensere denne gladsaken med en liten ting som irriterer meg også.
Ok.
Jeg har begynt å irritere meg mer og mer over nettsaker, spesielt når jeg leser på mobil.
Mm.
med uthevede sitater. Og med det så mener jeg at det, man er vant til fra papiravisens tid og magasiner og sånn, at en lang tekst skal liksom gjøres mer tilgjengelig ved at man henter ut noen sitater, ikke sant?
Ja, det er nærmest et design-element.
Ja, det er bare sånn for å liksom dra deg litt inn i forskjellige deler av siden og sånn. Men på mobil så, så kjenner jeg at det irriterer meg så himmelig, for det ligger jo da mellom teksten, og det, er liksom, det blir til at du leser det, for at du scroller jo bare nedover. Og det jeg synes er plagsomt, er at jeg stadig vekk føler at jeg liksom leser gjentagelser, eller at poengene i den egentlige teksten kommer før det egentlig skal komme, fordi at du leser det kronologisk.
Eva, vær snill.
Er det bare meg som er helt fjern?
Har du andre store problemer i livet ditt?
Ja, det var det jeg også satt og tenkte på. Er det, hvis dette er problemet ditt i livet, at det er, det er noe feil med scrollingen?
Det er jo relevant for podcasten, Kristian.
Ja, ikke sant?
Det er
medie og sånn. Nå følte jeg meg veldig
teit her. Jeg kan godt, hvis altså, jeg skal legge god vilje til.
Alt handler jo om å skape god opplevelse og leser, ja, god leseropplevelse. Ja. Altså, det er jo det alt handler om.
Jeg tror bare det var for at vi ikke hadde tenkt på det, tror jeg. Men når du sier det, så kommer jeg nå
kommer du til å irritere deg gleden av det.
Så takk. Takk for det.
Nei, men du, Eva, det var ikke meningen å ta deg. Nå skal vi gå videre.
Greit, altså,
nå skal
jeg, bare... jeg fikk bare litt dårlig samvittighet, for at, jeg vet ikke om dere hørte at jeg stammet i sted.
Ja, men jeg trodde du skulle være morsom.
Ja, og det er det
jeg
dårlig samvittighet
for. Og så synes jeg ikke det var så morsomt.
Nei, nettopp. Altså, hvorfor begynte jeg å stamme? Det er jo folk som stammer, og synes ikke det er noe... Det var ikke meningen å gjøre narr av de som stammet.
Men jeg var litt...
Det var det ingen som tenkte på, tror jeg.
Nei, jeg tror ikke det er sånn. Men nå tenker jo alle på det.
Ja, nå...
men Eva, du skal få lov til. Nå tar vi videre runder rundt bordet, og du kan hugge oss, altså. Jeg stammet ikke... Det var
det bare... Unnskyld?
Ja.
Det er din tur rundt bordet, for nå må vi gå riktig vei rundt sola.
Vet du hva, det var bare dukket opp et veldig interessant dilemma, synes jeg. Og det her omhandler denne rettssaken mot IS-kvinnen som pågår nå. Og hun er jo da anklaget for å ha hjulpet IS. Og hun er dermed tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen.
Ja.
Og så sitter hun nå i retten og forteller om sitt liv, og der sier hun jo at alt var tvang, og at hun da, og da kommer hun jo med mange påstander om sin tidligere mann, Bastian Vasquez. Mm. Og at han var voldelig, blant annet. Men så er det jo sånn at han er jo død.
Mm.
Så nå sitter jo denne kvinnen i rettssaken, i rettssalen, og kommer masse negative påstander om en død person.
Mm.
Og så var det litt sånn, hvordan skal man forholde seg til det? Han har jo egentlig rett til å si imot.
Pressen forholder seg til det på denne måten, at hvis det er folk som er åpenbare monstre, så gir de litt faen. Da formidler de gladelige beskrivelser som pressen mener at dette må jo være på sin plass.
Så dette er skjønn.
Sa han med et litt ironisk smil om munnen.
Ja, altså, sannheten er jo at pressen har et selvstendig ansvar for å gjøre en redaksjonell vurdering og en etisk vurdering av det som formidles videre fra rettssak. Altså rettssaken er jo, dette har vi snakket om i tidligere episode 17, da er det full åpenhet som er hovedregelen i rettssaken, og det tror jeg overrasker folk litt når de først besøker en rettssak, hva slags detaljer, hva slags grusomheter eller hva slags morsomheter som kan komme fram i en rettssak, som du som vanlig person har tilgang til. Mm. Forskjellen er bare at pressen er jo ikke til stede i alle disse rettssakene, de er bare til stede i de store, og da blir vi litt overrasket av og til over detaljnivå, alt som presenteres. Men pressen har et annet ansvar enn retten. Retten skal være åpen, og da må jo alle detaljer fram, men pressen må tenke seg om. Også i dette tilfellet, hvis det kommer mange beskyldninger mot en død person, så må pressen i hvert fall tenke, sånn som du gjør nå, er dette riktig?
Ja.
Er dette pressetisk innenfor?
Men hva er riktig da?
Det kommer jo an på, det er vanskelig for meg å si, jeg synes det du sa, at han var voldelig, vel, han var IS.
Yes, jeg har et slags...
Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt detaljene, men det er jo et viktig poeng. Men akkurat det som du nevnte her, tror jeg må være greit.
Det er greit. Ja. Man trenger ikke ha
det er ikke ukjent at han var voldelig, på en måte.
Neida.
I og med at han var med IS.
Nei.
Men i hvert fall så har jo Aftenpostens nyhetsredaktør, da, Tone Tveøer Strøm Gunnarsen.
Det er lenge siden vi har snakket med henne. Ja. Jeg kjente det på navnet nå, at det er lenge siden.
Har hun giftet seg med en Strøm Gunnarsen, eller giftet seg med en Tveøy?
Ja, det...
Du kan jo spørre henne.
Ja, det Tone, litt... Tone, hvis du hører på dette.
Eller har de strengt satt sammen Strøm og Gunnarsen med bindestrek, sånn som man må gjøre i dag for å lage et dobbelt etternavn? Ja, nei, men hun har jo redegjort for hva Aftenposten tenker om dette, og det synes jeg jo så bra, og jeg vil bare gi applaus til Aftenposten okay. for den spalten som de i hvert fall i papirutgaven kaller bak forsiden.
Ja.
Den har jo eksistert en stund, det jeg tror det begynte som en sånn side på Facebook, hvor de redegjorde litt for sine refleksjoner og tanke, men den har ligget litt brakk i perioder og sånt, tror jeg. Men der skriver hun om hvordan de har tenkt rundt akkurat det spørsmålet du stilte.
Oh, ja.
Du har kanskje sett det, men...
Ja, hva skriver hun da?
Nei, altså, det er jo en lang sak. Så ikke vi, men kort oppsummert, tror jeg, jeg kan si at det er at Bastian Vasquez har jo selv ytret seg veldig i offentligheten i Norge. Han har gjort rede for sitt syn og stått åpent frem om at han var sympatisør av IS og så videre. Og han er også blitt brukt i propagandavideoer fra IS, ikke sant? Så han har jo offentlig stått frem som IS-sympatisør og så videre, så de har gjort en vurdering på at han, hva skal jeg si, har seg selv å takke nærmest da.
Ja,
mens dersom det var en litt sånn ukjent navngitt person som var død og ikke kunne forsvare seg mot eventuelle usannheter som en norsk kvinne kom med retten, så ville de tenkt annerledes, og det tror jeg de også skriver at de gjør når det kommer til den andre ekte mannen til denne IS-kvinnen da, hvis jeg ikke husker feil.
Okay.
Så vurderingen her er at han har gjort seg selv på en måte...
I offentligheten, og dermed også så er grensen for hvor mye man skal skjerme, han er på en måte svakere da.
Ja.
Ja.
Mm. Litt som med kjendiser. Hvis du har trådt ut i offentlighetens lys, så kan du ha det så godt.
Ja. Nei, men greit. Hadde du noe rundt bordet, Sentore?
Ja, jeg hadde det. Altså, vi fikk en vanvittig trist nyhet denne uka. Og det er at LO-leder Hans Christian Gabrielsen døde. Og det er mange som har sagt mye, mye fint om han, og det fortjener han. Fantastisk person.
Kjente du han?
Ja, jeg kjente han i hvert fall profesjonelt, og intervjuet han jo senest for noen måneder siden. En utrolig viktig fyr for både fagbevegelsen og for egentlig for norsk offentlighet, for Arbeiderpartiet som han hadde, som han satt i sentralstyret. Forferdelig. Jeg ble jo hensatt til Hans Christian Amundsen, som døde for kort tid siden, eller for noen år siden også. Så det er to veldig, veldig sterke profiler i norsk arbeiderbevegelse som har blitt borte i løpet av kort tid. Men grunnen til at jeg tar det opp her nå, det er at da den nyheten kom, og sånn tror jeg alle tenker, når en relativt ung mann dør, så lurer man jo på hva som har skjedd. Og så begynner man å lete etter det i de meldingene som kommer. Fordi det ble sendt ut en melding, nå husker jeg ikke hvilket medium som, jeg tror det var den fri fagbevegelse.
Ja, det var en pressemelding fra LO til fri fagbevegelse, ja.
Men det sto ingenting om hvordan han døde. Og da tror jeg alle som leser leter etter det. Og hvis det ikke står noen ting om hvordan man dør,
så er det selvmord.
Ja, så tenker man det. Og det er, og jeg tar opp dette her nå, fordi omtalet av selvmord, og det er noe pressen har veldig, veldig snakket veldig mye om, og har mange regler for, og så videre. Og så er man jo på en måte, man er jo avhengig av at familien som formidler dødsbudskapet, og så videre, kommer med informasjon da. Mm. Og da, for eksempel da Ari Behn døde, så fikk vi vite med en gang, med en eneste gang, at han hadde valgt å ta sitt eget liv, for eksempel.
Og det er en beslutning som de nærmeste må ta, ikke sant?
Riktig.
Men jeg skjønner ikke helt, var det usikkerhet rundt hans døds?
I en liten periode, siden det ikke sto noen ting, så startet spekulasjonene med en gang.
Og at det står familien ber om ro, og, altså en del sånne typiske formuleringer.
Som kunne virke som det var selvmord.
Ja, som skaper de tankene potensielt da, i mangel på annen informasjon. Jeg tenkte akkurat det samme jeg også, at jeg ble liksom sittende og lete etter en avkreftelse på at jeg skulle forstå det på den måten.
Og beviset for det ligger jo i kommentarfeltene. Eller det ligger, folk lurer på om hva det som skjedde. Så skal det sies, så går det veldig kort tid, og så er det, tror jeg, Dagbladet som siterer politiet om at han døde av hjertesvikt. Og da får alle det svaret som de har på en måte lett etter I disse, disse litt sånn, og husk på at dette en veldig, veldig kjent person, en veldig markant fyr I norsk offentlighet, så, så informasjonsbehovet blir sterkt når, når kjente mennesker dør. Og så kom da, og da tror jeg, og da, da det jo, det forferdelig trist, men det en forklaring på det.
Men det kom jo, hvis du lette, jeg også så en sak etter hvert hvor noen ble intervjuet, jeg husker ikke helt hvem det var, som også ble spurt, vet du noe om omstendighetene, så var svaret litt av det samme, at så vidt jeg har skjønt, så våknet han ikke opp på en måte. I morges var det noe hjerterelatert. Men det har ikke vært sånn in your face, den informasjonen, ikke sant? Så man har jo fortsatt blitt sittende og lure. Og det jeg også synes var litt, litt interessant var, hva pressens rolle og ansvar I det? Ikke sant? Fordi man vet jo at når det kommer en sånn nyhet, så det naturlig at alle redaksjoner tenker, denne nyheten må vi få ut fort. Og så kan jo vi sitte her og si at det spiller da ingen rolle om den nyheten hadde kommet en time senere, men sånn det nå en gang, at alle redaksjoner tenker at vi må ha denne saken øverst på vår nettavis. Mm. Selv om jeg skulle ønske da at refleksjonen I alle redaksjoner var dette virket litt rart, hvis vi ikke sier noe mer nå, så vil vi skape en mistanke. Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Ta en ekstra telefon, prøve å bli enig med de som har kommet med denne meldingen om liksom, hva har dere lyst til å si fordi at hvis dere ikke si, altså et eller annet sånt nå, men, en dialog da som unngår denne mistanken.
Men hva det pressen så strengt tatt så burde pressen ha ventet til å annonsere noe?
Nei. Ja, det urealistisk I dette tilfellet da, men poenget mitt var bare at hypotetisk sett så skulle jeg jo ønske det at absolutt alle hadde den samme refleksjonen og så at denne meldingen på grunn av hva familien og de nærmeste har valgt å si kan skape mistanker. Hva kan vi gjøre med det? Jo, vi kan ringe dem og si...
Ikke sant? Men og så bare jeg håper jeg at folk som hører på nå bare ikke... At det ikke høres ut sånn at vi spekulerer I noen ting her.
Nei, det er bare
at vi opptatt av det, for det et problem som større. Altså, dette ble jo avklart ganske raskt. Men det jo sånn at, la oss si det selvmord I en familie, eller en kjent person tar livet sitt. Det skjedde for noen år siden, en sportsprofil for eksempel. Og så... familien, det de som eier den historien. Det de som må fortelle eller ikke fortelle. De valgte å ikke fortelle at det var selvmord. Og så blir det da, og da mener jeg pressen har en litt vrien oppgave, for de vil gjerne gjøre undersøkelser for å finne ut av hva som har skjedd. Mm. De har lyst til å snakke og skrive sobert om selvmord, for det noe som opptar veldig mange. Det et kjempestort samfunnsproblem, og så videre. Mm. Så pressen har en litt krevende rolle
det,
og oppgave og når man velger å ikke være åpen om hva som har skjedd da.
Men, og den rollen tar de veldig på alvor, det må vi understreke, for det vet jeg at alle redaksjoner virkelig gjør, og det kan også nevnes at omtalen av selvmord kanskje et av de punktene, eller feltene innenfor pressetikken, som har vært under størst forandring de siste årene. For at det vi kjenner fra tidligere jo en sånn typisk formulering om at det handler om en personlig tragedie, for eksempel, som alle bare indirekte leste som selvmord. Ja. Og så har det blitt mye mer åpenhet, både I samfunnet og I media, om hvordan de omtaler det. Så det handler jo om at man skal ikke omtale metode og detaljer som kan ha smitteeffekt for folk som I en vanskelig fase av livet og eventuelt har suicidale tanker og så videre. Men ellers så det mye mer aksept for å snakke om selvmord når alle de berørte komfortable med det, da, selvfølgelig.
Ok.
Skal vi gå på sak 1?
Da synes jeg vi skal gå på sak 1. Den åpenbare saken.
Ja, det det. Fordi, og dette har jeg gledet meg til å snakke med dere om. Nemlig det store intervjuet med hertuginnen av Sussex, Meghan og Prince Harry.
Når du sier det sånn, du sa det sånn I sted, hertuginnen av Sussex, det har jeg aldri tenkt noe særlig på. For meg hun bare skuespilleren I suits, liksom, og så plutselig hun hertuginnen av Sussex.
Da jo ikke du helt profesjonell, altså, nei, men, for det hennes offisielle titel.
Jo da, men hun jo amerikansk skuespiller, altså, la oss være ærlig.
Ja,
jeg som ikke har sett suits, jeg tenker ikke det.
Nei, ikke sant? Så mitt hovedpoeng, eller det som jeg har veldig lyst til å diskutere med dere, jo rett og slett, hva jobbforholdet mellom pressen og kongefamilien? Så dere intervjuet?
Ja.
Ja, det bra. Det et godt utgangspunkt for at vi sitter her nå. Jeg har bare lyst til å spille en liten flik av det, hvor de nettopp snakker om kongefamiliens forhold til pressen.
Og avhengighetsforholdet snakker de vel også om.
Ja, avhengighetsforholdet snakker de her. Hør her.
What do you care about better press if you're royal?
I think everyone needs to have some compassion for them in that situation, right? There is a level of control by fear that has existed for generations...
But who's controlling whom?
It's the institution from our point of view, just the public, it's...
Yeah, but the institution survives based on that perception.
So you're saying there's this relationship that Megan was speaking of. It's like symbiotic. One lives or thrives because the other exists. Mm. That's what you're saying.
That's the idea.
Well, yeah. And so, I mean, I think there's a reason that these tabloids have holiday parties at the palace. They're hosted by the palace. The tabloids are. You know, there is a construct that's at play there. And because from the beginning of our relationship, they were so attacking and inciting so much racism, really. Mm-hmm. I mean, it changed the risk level because it wasn't just catty gossip. It was bringing out a part of people that was racist in how it was charged. Mm-hmm. And that changed the threat, that changed the level of death threats, that changed everything.
Ok, det er veldig mange ting her som jeg har lyst til å diskutere.
Ja, jeg ser det, du har litt sånn stjerner i øynene. Du er kjempenysgjerrig på alt.
Ja, men la oss bare ta litt sånn generelt først. Hvordan er det? Er det overraskende for dere at det brittiske kongehuset inviterer pressen inn på lunsj? Altså det tette båndet der, hva er det som er vanlig? Er det innenfor for dere?
Ja, altså forholdet mellom kongefamilien og pressen, det er jo som de sier, et symbiotisk forhold. Og en ting er det formelle, dette med lunsj og invitere inn for å vise fram og for å diskutere. Det er jo en charade, ikke sant? Det er hyggelig det, liksom.
Men, hva charade var det?
Ja, altså det er jo bare en sånn, her ser vi har et godt forhold, vi behandler vanlig med respekt og så videre. Men det er jo det som skjer i spaltene og det som har skjedd i brittisk tabloidpresse knyttet til for eksempel Diana da, med avlytt og skandaler og hele pakka. Altså det der ekstremt aggressive og på forholdet som brittiske tabloider har til egentlig alle kjendiser, da, men spesielt kongfamilien, det er helt absurd. Det er vanskelig å sette seg inn i med norske briller. Men det de forteller om, det som er interessant, er selvfølgelig det gjensidige avhengighetsforholdet.
Ja.
Og i hvert fall når kongfamilien splittes på den måten som man har gjort opp gjennom historien, for eksempel...
Og nå,
så er det jo... Og da kan man forstå brittiske tabloiders reaksjon på intervjuet. Fordi de har jo, i hvert fall hvis man skal tro Meghan, og lese, man kan jo lese artiklene også, så ser man at det har vært en enorm kritisk vinkling på henne, kontra for eksempel kona til broren da.
Katie. Eller Kate.
Kate,
ja. Kate. Mm. Men du, hvordan vet du det? Hvordan har britisk press reagert? Har du siste nytt på det?
Ja, altså de mener jo at altså hvis du leser britiske tabloider, i hvert fall sånn overfladisk, så er det jo veldig kritisk til dette intervjuet. Ikke bare timingen og sånn, men og det er han der BBC-programlederen som måtte gå fra jobben, som på en måte sier det tydeligst. Han tror ikke på en dritt av det du sier. Ikke en dritt.
Nei.
Og det er klart, det er nok reaksjonen til mange av de tabloide mediene. Fordi det hun sier er jo faktisk for eksempel dette ene, at nei, det var ikke jeg som fikk Kate å gråte, det var Kate som fikk meg til å gråte, og så har mediene skrevet altså det motsatte historien, ja, så hun angriper jo brittisk tabloider, så det ikke noe rart at de reagerer, men de har valgt side da, og den siden er jo selvfølgelig den de skal leve av, kongehuset i fremtiden.
Ja. Men i dette så ligger det jo også da, hvis det forholdet er så tett at de hele tiden snakker sammen og sånn, så blir det jo også neste spørsmål, blir altså, hvem er det egentlig som bestemmer hvilke historier som skal være der ute om disse kongelige? Er det pressen, eller er det kongefamilien som lekker, eller hvordan funker det? Eva Sandum, du er jo du kjenner hun,
skal
du kjenner
jeg,
om det
skal jeg bruke mine egne erfaringer, ja, hva skal jeg gjøre?
Koker det fælt oppe i topplokket.
Ja, det skjønner jeg, for du var jo kjæreste med kongen av Spania, du.
Ja, han var ikke kongen da. Nei, men han var prins, da. Jeg sitter også og tenker litt, for at jeg synes det er litt sånn komisk på en måte at du virker så overrasket, men det er kanskje mange som er overrasket over at det er et sånt liksom avhengighetsforhold da. For at det at det er en lunsj mellom presserepresentanter og liksom the firm da, representanter fra the firm som de kaller det.
Institution.
Ja, de kaller det begge deler. At det foregår i ny og ned, det er liksom, det er jo akkurat som vi snakket om i forrige uke, at det er jo en pågående relasjon mellom liksom politikerne og journalistene, ikke sant? Og alle de kongelige, i hvert fall de ganske høyt opp i systemet, har jo sine egne pressesekretærer, som hele tiden styrer, prøver å styre narrativet og historiene som lekker ut, og styre det med en retning hvis det er lekket noe som de skal. Og ofte så er jo dette sånne sit-downs, liksom, altså, siden du først nevner at jeg har vært surra borti noen kongelige greier for 20 år siden. Ja. Så ikke sant? Vårt forhold var jo aldri kommentert i offentligheten noen gang av noen av oss, egentlig. Og den eneste gangen det ble kommentert, det var da vi skulle offentliggjøre at det var over, og det skjedde på et sånt møte. Ja. Hvor prins Filippe da hadde sin årlige julelunch, på en måte, eller med noen utvalgte liksom kongelige, altså kongereporter, eller folk som dekket kongehuset jevnlig, og han og... Så,
var du der da?
Nei, men dette var jo et møte, så valgte han å dele den nyheten som vi hadde blitt enige om at skulle skje på den måten da. Og det er liksom... Det er jo ikke så rart at... En sånn institusjon har et pågående forhold og en dialog med representanter fra pressen, så akkurat det at det er en lunsj på Buckingham Palace i ny og ned, det synes jeg liksom ikke er rart.
Men det virker jo som Prince Harry var veldig kritisk til det, dette tette båndet.
Ja, fordi han har sett konsekvensene av det.
Ja.
Når, altså fordi at problemen er ikke nødvendigvis avhengighetsforhold mellom kongefamilien i Storbritannia og pressen, det er jo at familien er i krig med hverandre hele tiden. Og da brukes jo, og hvis du har sett The Crown, så ser man jo gode eksempler på hvordan pressesekretæren eller pressemannen til Diana kjemper en innbitt kamp, ikke sant, for henne, og er på hennes lag, mens pressesekretæren til, den der, til Charles, som ble fremstilt som en utrolig arrogant jævel, de kjemper jo mot hverandre og bruker pressen. Ja. Og det er jo et veldig, veldig godt eksempel hvordan man distanserer seg, hvordan for eksempel dronningen aldri er med på dette selvfølgelig, og i The Crown så viser man jo blant annet når dronningen blir veldig uenig med Margaret Thatcher, som var Storbritannias statsminister på den tiden, på 80-tallet, og hvordan hun da, hvordan pressesekretæren hennes, eller Slottes, har en uformell prat med en av redaktørene i avisene, og lekker informasjon om at dette her, dronningen er helt uenig med Thatcher. Men det går jo så langt at når reaksjonene kom på det, for det har dronningen aldri gjort før, ment noe om sånn, så ender det opp med at han som fikk beskjed om å lekke den saken, han får jo sparken offentlig. Sånn at det er jo et spill dette her, hvor bare en person, eller bare en som skal beskyttes, og det er dronningen. Og det ser man også nå.
Ja. Og det er jo... Det er jo komisk, egentlig, at vi nå er vitne til en live sesong 4, blir det vel, da, av The Crown.
Ja,
for det er jo det som foregår.
Det kan jo ikke bli bedre etter intervjuet der.
Nei, det er jo liksom, det vi har nå lært om det brittiske kongehuset, det har vi jo lært gjennom The Crown, og så er jo det
vi,
drama.
Vi har lært, andre har jo lest bøker og studert.
Ja, de færreste har vel studert hvordan dette her foregår, ja, men kanskje riktig. Noen av dine nørdevenner.
Vi har fått veldig mye ny kunnskap.
Ja, og så er ikke det sannheten. Det er en dramaserie, men den bygger jo sikkert på veldig mye bra research da.
Atlantic Crossing er også en veldig bra sannhet.
Ja. Men poenget mitt er bare at der får vi innsikt i ganske mye i retrospekt, ikke sant? Vi får nå vite at sånn og sånn var det, og så hadde vi noen mistanke selvfølgelig da Diana levde også. Mens nå foregår dette live. Og det er jo det som bryter, liksom, som stikker hull på fasaden da, til den engelske kongefamilien. For at de har jo levd, som han, Prince Harry, også forteller i intervjuet, på en sånn illusjon, ikke sant? Alt er bare en illusjon. De sier det jo med rene ord i intervjuet også, at alt er jo bare et glansbilde. Det er jo ikke sånn vi er. Ingenting er jo oss, på en måte. Det er sånn jeg tolker det de sier, da. Og jeg blir jo ikke overrasket når jeg hører det, eller, for sånn er det jo med veldig mange av de kongelige, men jeg tror i Norge har vi blitt vant til at vi kjenner dem bedre. De gir mer av seg selv, de snakker til pressen hele tiden, de er ute og gir intervjuer og sånn. Mens den engelske kongefamilien gjør jo aldri det, egentlig.
Men du, Kristian, altså, vi har jo ikke vært inne på det som jeg mener er helt sånn grunnleggende. Altså, dette intervjuet er jo på en måte inkarnasjonen av denne podcasten.
Ja, for, hva jo, tenker du på?
Jo, fordi, inkarnasjonen av denne podcasten? Nei, spent.
Jo, for det denne podcasten handler om, er akkurat det denne skandalen handler om.
Er det bare tut og kjør i mediebransjen?
Ja, det handler om hvordan journalistikken blir til.
Ja.
Fordi,
ja, det, ja, for det, det må vi snakke
om. Vi må jo snakke om dette intervjuet.
Ja,
så greiene er jo at
et helt håpløst intervju.
Det er, okay. det er to krefter på en måte, eller to institusjoner som nå jobber som bare pokker. Og da snakker jeg ikke om kongfamilien. På den ene siden er det journalistikken. Journalistikken til Oprah Winfrey, altså selve intervjuet, journalistikken til britiske tabloid og reaksjonen på det, og det er kommunikasjonsfaget.
Og journalistikken også i Norge i etterkant
ja,
av hele...
Ja, men det er journalistikken, ja. Og det er kommunikasjonen.
Ja.
For det er, her er det jo åpenbart, det er, altså de som jobber med Meghan og Harry da, rundt dem,
mm.
de kommunikasjonsfolka rundt dem, de har planlagt dette lenge, ikke sant? Hvordan skal vi gjøre dette for å oppnå det vi vil? Jeg aner ikke hva de vil.
Alt er jo et show som er planlagt.
Ja, og det er så ekstremt viktig å forstå at denne, apropos symbiose mellom kongefamilie og brittisk presse, altså symbiosen mellom kommunikasjonsfaget og journalistikken. Mm. Og det er, gjør jo at jeg ser jo ikke på det intervjuet som Oprah gjorde som... som et intervju engang. Altså, det kunne jo,
egentlig, hva ser du på det sånn?
Nei, det, kunne, det er bare en... Altså, de har et budskap. Den kunne blitt fremført som en tale eller som et brev, men det, denne gangen så pakket de inn intervju.
De kunne og, skrevet en lang pressemelding. Det hadde ikke blitt den samme effekten. Men,
nei, det er for all del. Ja. Men det er jo et skuespill.
Ja, ja i hvert fall en fremføring.
Men altså, Oprah Winfrey starter jo med å si at nå vet ikke dere hva jeg skal stille dere spørsmål, dere får ikke penger. Altså, hun setter ja, på en måte litt sånn...
Hun la premissene ganske tydelig.
Premissene der. Men ja, det stoler ikke dere på?
Nei, altså, dette er interessant. Kan jeg bare forstå... Alle snakker om de tror på Meghan eller ikke. Ikke sant? Om hva hun sier. Jeg aner ikke om det Meghan sier er riktig. Jeg tror litt på henne. Jeg tror det var hun som begynte å grine, og ikke Kate. Og jeg tror på masse av det hun sier. Hun er ikke tro på.
Jeg tror det var henne.
Det er Oprah Winfrey. Når hun sier, og for dette må hun jo si, for alle skjønner jo at det ikke er sånn. Men hun må si det. At hun, de har ikke fått noen spørsmål. Det er ingen premisser. Jeg kan gjøre hva jeg vil.
Og dere har ikke fått betalt. Det er selvfølgelig avtalt altså, på forhånd at nå
beklager,
klarer
det. Men der mistet hun meg. Altså. Nei, jeg tror jo ikke på det. Det er så mye på spill her. At det er jo, Harry og Meghan ville jo ikke satt seg ned med Oprah Winfrey hvis hun skulle bare begynne å stille masse spørsmål og masse temaer de ikke ante noen ting om. I tillegg er hun eller ninna altså, deres da, ikke sant?
Ja, detaljen i det, ikke sant? Det kan godt hende at det kan hende at det ikke er en blank løgn at ikke alt er avtalt på forhånd.
Mm.
Men det ligger jo i det premisset at de kjenner hverandre. De har sittet og pratet, ikke sant? Oprah Winfrey vet hvor de kommer fra, hva de trenger av hjelp for å få sagt sin historie i offentligheten. Det premisset kan ligge der litt sånn uuttalt.
Men, det er det, hele poenget. Men hvor problematisk er det at de kjenner hverandre for å ta bare en ting nå da, først?
Det er kanskje, jeg tenker at det er det minst problematiske. Okay. Fordi at
det blir opplyst om, så ja, det er...
Sånn er det jo i Norge, og Anne Lindmo kjenner Christine Koht.
Ja, og så vet ikke jeg hvor godt de kjenner hverandre. Hun var i bryllupet. Men Oprah Winfrey okay. var...
Så det er greit journalistisk at de kjenner hverandre på det nivået når de skal ha en sånn altså, setting.
Når du først er en kjendis som Oprah Winfrey, som er en av USAs aller største kjendiser, skal intervjue de største kjendisene i verden som er britiske kongelige, så er det, altså, det at de har vært i hverandres greier, de er ikke så opptatt av. Det, jeg tror bare ikke på premisset. Jeg tror ikke på at dette var så liksom, fordi da er det jo flere også norske kommentatorer som har nevnt hvor ble det da av de kritiske spørsmålene? Hvor ble det av oppfølgingsspørsmålene?
Det var jo mangel på
ja,
oppfølgingsspørsmål.
Men det som ikke var mangelvare var jo skuespillet. Du ser liksom, du ser bare det der, når hun begynner å snakke om det rasisme-greiene, som jo er jo et stykke for seg selv, ja, det at noen lurer på fargen på babyen. Og så hører du må spille av dette, Christian, så hører du som Oprah Winfrey, what?
Ja.
For hun er jo svart, ikke sant? Så hun må jo reagere på den måten. What?
Ja,
og det er sånn,
we are back in a minute.
Den delen av det intervjuet, den føler jeg at om ikke det har vært en dialog hvor de har sittet ned og sagt, så sier du det, så sier jeg det, og så sier jeg what, og så sånn og sånn. Det er ikke sikkert det har vært sånn
detaljert. Sier jeg det, og what, og tease?
Men Oprah Winfrey har planlagt å gjøre en stor greie i dette intervjuet av rasisme-aspektet, det er det jo ingen tvil om.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg kjenner at jeg irriterer meg grønn over det. Fordi... selvfølgelig, man skal ha full respekt for at det kan være et problem at det er rasistiske holdninger innad i den kongfamilien. Det kan godt være og så videre. Men det som foregår i det intervjuet er jo kun en ganske løs påstand som ikke er rettet i noen konkret retning. Og vi får ikke noen detaljer om hva som faktisk ble sagt, i hvilken sammenheng og så videre. Og det kan godt hende at det er helt for jævlig og helt forkastelig og så videre. Men det kan også hende at det ikke er det. Og da kjenner jeg at Oprah Winfreys måte å gjøre dette til en stor rasisme-greie,
What?
Den spekulativ. Men, ikke bare hennes reaksjon med What, men også hvordan hun hele tiden kommer tilbake til det. Egentlig noe som basert på en kommentar som tilsynelaten har kommet til Harry, vi vet ikke fra hvem, i hvilken sammenheng, om det sleivete i fylla, ikke sant? Vi aner ikke.
Men altså, de kunne jo heller ikke ha sagt konkret hvem det var, for da måtte du jo, da er det jo på en måte en sak.
Nei, men de burde ikke ha sagt det, og det skjønte de jo. De skjønte jo at de hadde satt i gang en større brand enn den de var klar over, for de gikk jo ut i etterkant og måtte presisere at, forresten, det var ikke dronningen, og det var ikke det. It narrows it down, så hvem var det da? Poenget at det den type påstander. Og legg merke til hvordan han har blitt brukt, for jeg tror, hvis jeg husker riktig, så formuleringen om at det ble snakket om, var vel formuleringen, ikke sant? Det ble snakket om, det ble et tema, hvordan barnet ville bli se ut. Det kan jo, hvis man tolker det på best mulig måte, så kan det være nysgjerrighet. Hvordan blir dette barnet blir senest ut?
Ja, det akkurat
blå øyne, fint.
Ja.
Men nå er det sånn, det blir trukket til at de var bekymret for om det ble brunt barn.
Ja, og det, jeg helt enig med deg, for vi skal ikke underkjenne liksom, at det kan være rasisme, og at sånne små kommentarer i gjentagene over tid og sånn er rasisme.
Det er det rasisme er.
Men det er ikke noe belegg for det med det lille de kom med, det er egentlig hele poenget mitt.
Det er et indisie.
Det er et indisie, og jeg synes at med tanke på da, at det er en ganske sterk anklage som da egentlig ender opp med å handle om en hel kongefamilie som på en måte ikke har mulighet til å forsvare seg, så synes jeg det er ganske drøyt da.
For alt jeg vet, så er hele den kongefamilien rasister.
Eva skulle si en ting til, og så er hun visst ferdig.
Bare en ting til
ja.
Det jeg derimot synes at det er grunn til å dvele ved er jo den indirekte anklagen hun også har om pressens rasisme, altså antydninger i dekningen.
Ja, for det hørte vi jo også i klippet at hun sier men
det kan jo bevises, det er jo bare å rote rundt i arkivene det. Så kan man jo eventuelt gå inn og finne eksempler på dette.
Ja, at det er rasistisk.
Ja, altså, ja. Og det har ikke jeg gjort, men det vil jeg anta at noen kommer til å gjøre, da, og vise oss eksempler.
Det kan hende hun mener også at det er i sin tilnærming, ikke sant? For dette, når vi snakker om pressetikk, så handler det om en ting, hva de klarer å sette på trykk, en annen ting er vinkling, ja, det er på trykk, og en annen ting er tilnærmingen.
Ja.
At de jakter denne type historier i kildearbeidet sitt, i spørsmålene sine til henne kan være rasistiske, uten at det kommer til uttrykk. Så jeg, igjen, la oss si at jeg tror på alt det hun, Megan, sier. For det gjør jeg, for at jeg har sett henne i suit, så jeg synes hun er utrolig flink. Alt jeg vet, så er alt det hun sier riktig. Noe var på sin plass, mener jeg da, for hvis de har behandlet henne på den måten, så det er jo det er Diana all over again. Jeg synes det er helt horribelt. Men det var en par ting hun sa som hun selvfølgelig aldri burde ha sagt. Og så er det dette rigget som irriterer meg. Det er måten dette gjør på. Og da har jeg lyst til at vi bare for tankens skyld flytter alt over til den norske kongfamilien. At la oss si at kronprins Håkon og Mette Marit fikk nok. Nå er de litt hottere på en måte da, fordi at de er litt høyere i arverekkefølgen. De skal jo faktisk bli kong og dronning snart, mens Harry og Meghan var litt lenger ned i arverekkefølgen. Men uansett, se for dere at Anne Lindmo eller noen hadde gjort liksom tilsvarende intervju. Måten de da ville gjort dette på med premisser og alt mulig, det ville blitt ramaskrik.
Jeg er mer sammenlignbart med Märtha, ja, som er ja, samme måte. Sted i på en måte søskenflokken, og i tillegg giftet seg med en kunstner som hadde hatt en annen type karriere tidligere.
Ja, men la oss si de gikk til krig mot sin egen familie da, og det skulle gjøres et intervju med det. Hvis Anne Lindmo hadde gjort det på Oprah Winfrey way, så hadde det blitt haraball.
Ja, man har jo sett eksempler på ting man har kritisert Anne Lindmo for tilsvarende.
Ja, nå handler ikke dette om Anne Lindmo, men ja. Jo da, vi har kanskje vært litt servile i møte med det kongelige, men å være servile i møte med det kongelige når det ikke er typ alvorlige saker, da, det er ikke jeg så opptatt av, men når det er at du går til angrep på selve institusjonen, beskyldig for rasisme, og liksom at de er dyr i bur og hele pakka,
ja.
Hvis du hadde gjort det, hvis Märtha og de hadde gjort det, kommet på den type påstander, ja. Så hadde det ikke blitt et koseintervju.
Nei.
Og det hadde, de hadde det skjønt på forhånd, så de hadde ikke turt en gang å gjøre det, for de kan ikke bruke norsk presse på den måten de har brukt, og Oprah har brukt hverandre da, på denne ja. Måten.
Nei, men NRK tror... har jo gjort dette, altså de fikk jo veldig kritikk for et intervju med Mette Marit, nettopp med den nye rollen, hvor det bare ble sånn at du gikk rundt i parken med henne og,
ja, men hva
og snakket
det om
blomster.
Hva handlet intervjuet om?
Ingenting.
Nettopp.
Og det var jo det som var veldig provoserende for alle.
Jo, men poenget at
det ble for snilt, det ble ikke stilt de riktige spørsmålene.
Ja, det kan godt hende, men forskjellen at hvis Mette Marit hadde gått til angrep på Kong Håkon, det, han jo stønsa.
Det var
Kong Harald
på bildet av Kong Håkon,
Sonja, og på veggen. Det hadde vært et krig. Det jo, altså, du må jo se på hva som saken, ja. At ikke folk stiller kritiske nok spørsmål til kongefamilien når de rusler rundt og ikke har noe annet på hjertet, det ikke jeg så opptatt av.
Men, hvis, men hør her, det som jeg i hvert fall, altså, det selvfølgelig sånn at hvis du en kjent person, offentlig person, som vurderer å stille opp i et portrettintervju på TV, så har du anledning til å sette premisser.
Ja da.
Altså selvfølgelig. Så, så da kan du si at jeg har ikke lyst til å snakke om det, jeg har ikke lyst til å snakke om det, men det en god programleder og journalist da vil si, som jeg en gang hørte Fredrik Skavlan si, kommer jeg på nå, jo at, men da må jeg stille det spørsmålet, fordi at jeg forventer mine seere at kommer, og så må du eventuelt si at det vil jeg ikke snakke om. Men hvis jeg ikke gjør det, så virker det rart.
Det sier jeg altså
alltid.
Det jo
en tilnærming liksom, som kan være grei da.
Ja da, og det ikke sånn at jeg mener det sånn enorm forskjell på dette intervjuet Oprah gjør og alt som har gjort i norsk presse, for det klart at det mange som har falt for fristelsen. Altså når lysten på et intervjuobjekt, eller intervju da, ikke på objektet, men når lysten på å gjøre et intervju med en veldig, veldig liksom hot og sentral person, enten det politikken og så videre. Altså, eksempel, intervjuet som Trond Giske og Hadi Njai gjorde liksom etter at alle hadde spurt i et år, så valgte de å gjøre det med TV2 og Gerhard Telskog og Tone Steinsland. Og da oppstår jo den kritikken nærmest på refleks, at her har det alle presseorganisasjonene eller alle avisene prøvd å få det intervjuet, men så valgte de TV2. Da må det jo være, og grunnen til det må jo være at de har fått lov til av TV2 å komme med sin historie, at det noe greier at de ikke skulle få noe kritisk. Altså den logikken oppstår lett hos folk, og det jo fordi at det ofte sånn, at det noen som har tenkt at det mer verdifullt for meg å få intervjuet enn at jeg liksom må stille kritisk spørsmål, så jeg driter i det.
Og det synes jeg greit, fordi at det jo journalistisk interessant, vil jo da den redaksjonen kunne si, folk vil gjerne høre den versjonen av historien.
Ja, men hvis de legger premisser, så om at du ikke kan stille de og de spørsmålene, så skal journalister si nei til det, fordi det jo brudd på deres oppdrag. Du kan ikke,
ja,
du kan
eller ikke prøve og så få nei da, for ja, å liksom nettopp. Holde kontrakten med nettopp. Publikum
og Oprah,
sitt.
Og Oprah Winfrey ville jo ikke gjennomføre dette intervjuet, fordi hvis hun da ikke fikk lov til å si dere ikke forberedt i det hele tatt.
Ja, nettopp ja. Til. Jeg tror, det mulig jeg tar feil, men jeg tror altså ikke.
Løy.
Jeg tror ikke på det i det hele tatt.
Men la oss ta litt det intervjuet. Fordi det jo en, altså, hva synes du om selve intervjuet? Altså, var hun flink til intervjuet, eller var hun dårlig? Vi har jo snakket litt i Tut og Mediekjør om det gode spørsmålet.
Mm. Det var
Oprah sin rolle.
Ja, jeg nesten sånn at jeg ikke har lyst til å gå inn i det, nettopp fordi jeg betrakter intervjuet som et skuespill.
Ja, det ikke sant, da kan ikke du forholde deg til det.
Men
Svein Tore Bergestuen.
Poenget at de kommunikasjonsforberedelsene her for dette parret, det er så nøye, de vet hva de skal si, så begynner å snakke om liksom, intervjuteknikk, det blir nesten liksom, sånn et sidespor, som politikerne sier nå.
Ja.
Det et sidespor.
Ja, da.
Men når du først spør, det var noen veldig gode spørsmål der, som var åpne, og som gjorde at, som var en oppfordring til å fortelle og beskrive hvordan ting var. Det veldig bra. Og så var det noen veldig ledende spørsmål. Er det sånn at det egentlig er, sånn som vi hørte faktisk det klippet, ja, det det du sier nå sånn at sånn og sånn og sånn?
Det føler jeg er litt sånn amerikansk intervjuestil. Altså, man, det veldig ladete spørsmål, som veldig sånn lukke. So you think actually how, the feeling about going in the door and the man was just pointing at you again? Did you feel anything about that? Wasn't that annoying?
er helt perfekt. Ja, det er helt riktig. Ja. Altså, og den varianten der, den er ikke så god. Nei. Det kan av og til være behov for det vi kaller for justified closed questions, som det heter i metodikken. Og det er altså når du faktisk må avklare. Altså når du har stilt masse spørsmål som er åpne og fått de forklare, og så sitter du igjen. Men sier du nå egentlig at du aldri ville reise?
Jo, det, altså, gjorde hun mye. Ja.
Så noe av det var veldig ledende, sånn som du viste nå, men noe av det var litt sånn avklaring.
Oppsummering,
sier du nå faktisk at du ikke ville dette?
Sier du nå at du hadde suicidale tanker? Det var det jo, altså hun måtte jo
grave litt. Bare for å få den ja-en, eller nei-en.
Ja, for noen ganger kan det være smart å gjøre en sånn, når du har prøvd å få det til å fortelle med egne ord, som jo er mye mer troverdig enn når du foreslår svaret, så kommer det en avklaring til slutt. Men jeg
er ikke så sikker på, for jeg er ikke så sikker som dere på at dette var, at hun løy så på starten der med at de ikke visste om spørsmålene. En annen ting er jo hvor delaktig de har vært med i klippen i etterkant. Så det er jo en annen ting. Men jeg har lyst til å spille av et sted hvor jeg på en måte synes Oprah Winfrey gjør en veldig god jobb.
Forutsatt at det ikke er avtalt å spille.
Ja, selvfølgelig. Så det er et kjempegodt spilljobb. Og det som jeg synes er så bra her, det er jo at Meghan kommer forferdelig dårlig ut, fordi hun nettopp får rom til å svare, fordi journalisten hører, ja. og er ikke i veien.
Nettopp. Hør på dette. Dette høres jo veldig bra ut da, ja. Nå er jeg spent.
Meghan snakker nå her om hvordan hun kom inn i kongefamilien, og var totalt uforberedt til hva som ventet henne i det hun giftet seg med prins Harry.
Ja.
Og dette stiller da Oprah spørsmål ved. Hvordan kunne hun være så uforberedt på den rollen?
Right. But you were certainly aware of the royals.
Of course.
And if you're going to marry a royal, then you would do research about what that would mean.
Oh, I didn't do any research about what that would mean.
You didn't do any research?
No. I've never looked up my husband online. I just didn't feel a need to because everything that I needed to know, he was sharing with me, right? Everything that we thought I needed to know, he was telling me.
So you didn't have a conversation with yourself or talking to your friends or thinking about what it's like, what it would be like to marry a prince who is Harry, who you had fallen in love with, mm-hmm. and what it would mean to be a part of that family. You didn't give it a lot of thought?
No, we thought about what we thought it might be.
Yeah. Which is, that's what I'm trying to get.
Yeah, I mean, like, I didn't fully understand what the job was, mm-hmm. right? What does it mean to be a working royal? What do you do? What does that mean? I knew that he and I were very aligned on all of our cause-driven work. Mm-hmm. That was part of our initial connection. And what we talked about in the beginning of our courtship. But I think there was no way to understand what the day-to-day was going to be like.
Her synes jeg Oprah er flink til å grave litt.
Ja, det kan du si, men hun, dette er jo et, altså spørsmålene hennes er jo lengre enn svaret. Would you like to, one will think that you, if you're gonna marry, hvorfor kunne du ikke bare stille spørsmålet? Okay, Meghan, how did you prepare for, ja, men hør nå her da,
jo, men
dette er dritviktig.
Jo,
hør nå, hvordan forberedte du deg på å gifte deg med Harry, på å bli en del av kongelig? I didn't prepare.
Mm.
Why?
Mm.
Explain. Det er jo det han skulle gjort da, i stedet for å lange ut.
Vi er enige, vi er bare tuller med deg, Svend Tore.
Det hadde vært kanskje det beste, men jeg synes likevel at Meghan og Harry får lov til å snakke ut i dette intervjuet, og i stedet for at hun er, altså Oprah, altså intervjueren, er så kraftig til stede at du overskygger de som blir intervjuet, som jeg ofte synes er det dårligste jeg hører da.
Ja, da og,
men jeg tenker liksom kvelden før, når hun har sittet med en serviett ved siden av vinglasset og bestemte seg for liksom, hva skal være det etterlatte inntrykket etter dette store intervjuet som skal gå verden rundt.
Hvem har den servietten?
Oprah Winfrey. Ja. Så tenker jeg at der står det rasisme, selvmordstanker.
Jo, men det er jo ikke rart. Det er jo det mest betente.
Men det er jo, det vitner jo om at hun vet hva som skal komme.
Men altså, alle journalister gjør jo research på de skal intervjue. Det er jo ikke unaturlig at hun vet at, ok, vi skal gjennom rasisme, vi skal gjennom den, ja, vi skal gjennom den.
Poenget mitt er bare at jeg får veldig sterk følelse av at hun har bestemt seg for at dette skal liksom gjøres så stort. Altså, jeg føler at det er Oprah Winfrey som skaper denne store rasisme-greia, mer enn det ville blitt hvis det bare ble sagt.
Poenget er at her er det Oprah Winfrey har alt å tjene. Hun har fått 65 millioner kroner.
Hun har alt å tjene.
Hun har solgt intervjuet for 65 millioner kroner. Ok. Meghan og Harry har potensielt ekstremt mye å tape. Det er så mye som står på spill. Dette er altså, de skal angripe verdens eldste kongedømme.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
En institusjon, et helt folk.
Ja, ja, vi altså, skjønner.
Ja, men skjønner du?
Ja.
Du går ikke inn I det intervjuet med Oprah Winfrey uten at du har 100% kontroll. Det poenget. Og så spiller Oprah med her, og så kan man diskutere her hun flink for her. Jo, altså, Meghan skjønner kanskje ikke at dette var, det var kanskje ikke så lurt å fortelle at du ikke hadde forberedt deg, men poenget at Meghan synes at det var, hun synes at Meghan forteller dette her antageligvis fordi at jeg helt liksom jeg åpen, jeg går inn I dette.
Ja, jeg hadde ikke, jeg
ville ikke bli prinsesse, så jeg elsket ja, Harry, nettopp. Jeg gjorde ikke noen forberedelser. Det det.
Det på en måte nobelt.
Men grenseløst naiv selvfølgelig. Det skjønner hun etterpå at det så kanskje litt dumt ut at jeg var så naiv.
Ja. Men alt... Jeg tror nok den historien hun forteller der liksom, det based on a true story. Men det jo, altså,
det jo bare...
Det altså, nok riktig min... at hun hadde en sånn litt naiv holdning og var ikke så opptatt av. Og liksom, men det jo oppspillet til en kritikk om manglende...
Ivaretagelse.
Ja, og oppfølging og liksom, ja. Forberedelser fra...
Og da tenker jeg han, kongeeksperten I Norge, husker ikke hva han heter, Trond Berg Eriksen, eller jeg husker ikke, men han sa bare det jo en som har sviktet fundamentalt der, ja. Og det Harry.
Ja, og det kan jeg være enig ut fra det som blir sagt I intervjuet, at nei, vi snakket om litt om hvordan det kom til å bli, men det tenker jeg litt sånn, hvis du skal I den rollen han håper å si, dra I land en kone, så må du ta det I bits and pieces, tror jeg. For at hvis du på date 1 forteller litt sånn, nå skal jeg fortelle deg hvis du ender opp
med å holde deg med meg. Der, du skal fortelle en liten historie sånn om mora mi. Og hennes forhold til kongehuset og britiske tabloider. Jeg tror du skal vite
fred være med henne, ja.
Ok, for å oppsummere da dette intervjuet, ifølge dere var det da altså, det planlegges pressen og kongefamilien og pressen og kongefamilien planlegger sammen tett hva slags historie som skal ut I hvert enkelt intervju. Ja. Og det ble det gjort her. Så dette var et spill.
Ja, det, ja.
Jeg var veldig spent jeg, på hva som kom til å komme fra andre siden.
Det var bra.
Ja, for at jeg tenkte sånn...
Fra andre siden, hva det for noe da?
Nei, fra Buckingham
Palace. Ja, selvfølgelig. Ja.
Jeg tenkte liksom, hvis jeg nå fikk den telefonen og ble bedt om å være rådgiver, hva gjør vi nå? Hva hadde vært mitt råd?
Ja, jeg synes det var utrolig bra det de kom med.
Vi fikk den telefonen faktisk, Eva, men jeg måtte si at vi hadde alt for mye å gjøre.
For dere har felles telefonnummer, så dere fikk alt.
Vi har en krisetelefon som vi får ofte kongehus rundt om I verden som ringer oss da, for å få råd.
Saudi-Arabia,
de har vært på.
Men dere, vi må videre
nei,
faktisk.
Men du må jo fortelle hva du synes om den reaksjonen, det var et poenget.
Ja, for jeg tenkte...
Ja, du har et poeng, ja. Ja, kom med det da,
Det vanlige her jo no comment på en måte. Det jo linja til Buckingham Palace, vanligvis. Men så valgte de en sånn pressemelding fra Queen Elizabeth, da, hvor hun sier, egentlig, jeg synes det var veldig bra. For hun sa, vi lei oss for å høre, hele familien liksom, og høre hvordan dette har vært, nå går det endelig opp for oss. Fritt sitert.
Og vi elsker dere.
Og vi veldig glad I dere, ja. Mm. Og dette var triste greier på en måte. Og hvis det hvis det stemmer, og nå jo folks hukommelse individuell, en sånn type formulering var det, mm. hvis det stemmer dette med rasisme og sånn, så skal vi ta det på kammerset.
Altså,
det litt perfekt. Sånn, for at de kan ikke, ja, de kan ikke avskjære det Nei. Poenget, ikke sant? Nei. De vil aldri...
Men de kunne vært kaldere, sånn som de har vært tidligere. Altså, de har jo ikke hatt perfekt kommunikasjon fra det kongehuset tidligere. Nei. De kunne valgt en annen retning på det. Mm. Men dette var jo helt, og det gjør kjempefint. Jo at ikke sant, nå er alle i Storbritannia, i hvert fall over 50 år, de elsker kongefamilien og Queen Elizabeth og sånn, og så hater de Meghan og Harry.
Ja.
Og så litt annerledes i de yngre rekkene, men de har bommet, altså. De har rett og slett bommet litt.
Dere, vi må videre. Vi skal ha lytterspørsmål.
Daven, det skal vi ha.
Og Eva, det var du som skulle ha ansvaret for det.
Ja.
Det var offentlighetsloven.
Hey! Yeah!
Hva spørsmålet, og fra hvem?
Ja, det spørsmålet fra en som hadde lyst til å være anonym, så ah, ja, okay. jeg har gitt personen kildevern.
La oss kalle henne Iselin.
Ja, ja, Iselin.
Det var veldig dumt hvis det var akkurat det.
Ja, det var jo veldig dumt.
Men hun spør, pressen har jo innsyn i offentlige instansers dokumenter. Ja. I mange tilfeller jo også all korrespondanse på for eksempel e-post også offentlig, eller i hvert fall tilgjengelig. Men hvordan det med innsynet i dialogen da mellom en journalist og de samme offentlige personene eller institusjonene? E-postutvekslingen med en journalist mulig å ettergå?
Altså, først og fremst, hva slags e-postutveksling snakker vi om her?
Nei, altså, jeg tenkte det et interessant spørsmål, fordi... ja, la oss si den saken som har vært litt sånn big deal i det siste, ikke sant? Med ordføreren I Molde og,
ja, og statssekretæren
på statsministerens kontor. Så spørsmålet liksom, det var så mye sånn, hvem har VG avtalt med statsministerens kontor, eller har det vært direkte dialog, sånn og sånn, så kan man jo lure på, det mulig da, siden vi har lov til å se alle mulige andre offentlige dokumenter og dialog og sånn, det mulig også å se hva slags dialog som har vært med journalistene?
Jeg skjønner ikke den dialogen. Hva det? Det hei, kan du gjøre et intervju med meg?
La oss si da, e-post? At man offer for en pressedekning, og så mistenker man at journalisten har gjort en uredelig jobb, at de stiller ledende spørsmål, eller om de liksom finurlige i måten de spør et departement, eller et direktorat, eller en statssekretær om noe.
De tror at også, det koklemunke mellom journalisten og den offentlige etaten.
Ja, at det et samarbeid, altså konspiratorisk.
Ja, eller i hvert fall uredelig da. Eller la oss si at du har mistanke om det.
Spørsmålet handler vel, sånn som jeg tolker det, litt om at hvorfor skal liksom alt det journalistene driver med få lov til å være deres privilegium, alt hemmelig, alt de gjør,
Ja,
for det jeg jo litt enig at det jo en grunnholdning, at vi beskyttet, mens alle andre, ikke sant? Man kan jo se det litt på den måten.
Ja. Her kommer to kryssende hensyn, ikke sant? Det offentlighetsloven og innsyn, alt skal være åpent I utgangspunktet, og så det kildevernet.
Mm.
Så det betyr rett og slett at når en statssekretær sender e-post til en ordfører, så den kommunikasjonen der, den offentlig.
Ja.
Den skal vi innsyn I, hvis det ikke da unntatt offentlighet av en eller annen grunn, men utgangspunktet offentlig. Men hvis en journalist snakker med en kilde, så skal jo det være beskyttet, det jo kildevern.
Mm.
Men hva da, når det en e-post fra statssekretæren til en journalist I VG, har jeg innsyn som NRK-journalist I den korrespondansen.
Men har du det?
Ja, har jeg det, Eva?
Eller har jeg Har jeg lov til å få vite hvordan den... For det ikke bare journalister som håper å si rammes...
Har innsyn, nei.
Nei, innsyn
altså, som privatpersonen
er
jo forstående,
men dette her kan en som kan det veldig godt.
Det var enda godt.
Nå ble det mye sur her.
Ja, det var enda godt at noen kan svare
på det. Jeg har nemlig snakket med Kristine Foss, som til vanlig da jurist I presseforbundet, og jobber spesielt med saker som handler om offentlighetsloven, eller ja... Men tilfeldigvis nå I permisjon fordi hun jobber med ytringsfrihetskommisjonen. Men jeg ringte henne og spurte om akkurat dette som lytteren vår lurer på. Hør hva hun svarer her.
Ja, korrespondanse med journalister også mulig å be om innsyn I. Det ikke noen grunn til å unnta dokumentene. Det at du har mail, altså du har mailet med en journalist. Så hvordan gjør man det egentlig hvis man ikke vet hvordan man går frem? Ja, da kan du ta kontakt med den instansen som du vet har hatt kontakt med en journalist, og så kan du be om innsyn. Og hvis de skal holde noe tilbake, så de nødt til å oppgi en lovbestemmelse som kan begrunne at de holder det hemmelig. De kan ikke bare si nei, da. Nettopp, så de må ha en god begrunnelse, men det efter offentlighetsloven, eller det annet lovverk?
Nei, det offentlighetsloven som gjelder for alle offentlige instanser, og den går ut på at alle kan be om innsyn I alt det offentlige sitter på, og så må de ha en god grunn I form av en lovbestemmelse for å si nei.
Ok, så det betyr at hvis du skal ha en kilde, og det skal være kildevern, ikke sant? Det skal ikke være kjent hvem som kilden din, da kan du ikke drive med e-post hvis den kilden statssekretær på statsministerens kontor.
Da må du gå rundt Sognsvann.
Ja, da må du for eksempel gå rundt Sognsvann, eller du må I hvert fall kommunisere på en måte som ikke gjenstand for, eller hvor du har offentlig, hvor det offentlig innsyn, da.
Mm.
Men jeg sa at...
Telefonsamtale vel bedre enn sms og mail.
Ja, og da blir telefonsamtalen logget, så det mulig å be om innsyn I telefonlogg.
Mm.
Mm. Men jeg sa at hvis statssekretæren ringer ordføreren, så sa jeg at da det korrespondanse, det offentlig, det jo offentlige institusjoner. Det ikke helt riktig. Fordi norske medier har bedt om innsyn I de meldingene mellom statsministerens kontor og han Torgeir Dahl. Og det fikk de...
Også Molde-ordføreren.
Molde-ordføreren. Og de fikk avslag på det. Sitat, vår holdning at politikerpost... som post mellom medlemmer I partiet, som ikke dreier seg om saker til behandling I forvaltningen, en del av vanlig prosess I et parti som ikke offentliggjøres, sa statsminister Erna Solberg. Så det skal handle, altså det ikke så lett dette her.
Nei,
altså.
Det veldig forvirrende.
Og derfor det skrevet en bok om dette som jeg vil anbefale, som nettopp fersk. Den så dere ikke komme.
Nei.
Tarja Ler Salvesen, som en journalist som har jobbet som gravejournalist I mange, mange år, han en av de beste I landet på nettopp innsyn. Altså, han som en klegg. Han gir seg ikke på tørre møkka.
I tillegg til Kristine Foss, som vi akkurat snakket med.
Ja, men hun jo juristen som kan dette. Han journalisten som bare jobber med utgangspunkt at jeg skal vite alt, jeg skal ha innsyn. Så her det en bok som heter Innsyn I praksis, som viser til masse eksempler hvordan saker, journalistiske saker...
Content marketing altså...
Nei, det reklame.
Hvorfor?
Det reklame for en bok som jeg tror kjempebra.
Ja, det bare tull. Men jeg har bare lyst til å si en ting, for å sette I perspektiv. Jeg husker at Shabana Rehman under denne Født Fri-saken skrev et eller annet sted, det ble I hvert fall omtalt, at ikke sant, hun har jo hatt over tid mye dialog med Abid Raja, kulturministeren, I forbindelse med opprettelsen av dette prosjektet, da de fikk støtte opprinnelig og sånn. Og så ble det beskrevet at da hun sendte han en melding, når dette her blåste opp og plutselig ble omtalt I pressen med det økonomiske forholdet sånn, så hadde hun en dialog med ham på SMS, hvor hun fikk et veldig sånn kaldt, overraskende, kjølig svar med sånn, dette det Imdi som må svare på, og ikke vi. Ikke sant?
Ja,
det
var veldig sånn og hun kjente han.
Ja, og da det vanlig å tenke at ja, men vi pleier jo å ringes, ikke sant? Vi har jo hatt masse samarbeid, så plutselig ble det veldig formell
formell svar.
Og det jo på grunn av dette. Fordi at da vet Abid Raja at alt det jeg sier nå kommer til å bli sannsynligvis godt I sømne.
Og sånn det med tekstmeldinger også. Det mange som har gått sko av seg, rett og slett, fordi de har sendt vennskapelige tekstmeldinger til folk I apparatet, og så har de blitt offentlige, og det har vært veldig pinlig, for den tonen der vel ikke helt sånn tonen skal være mellom.
Det. Så jeg da som privatperson, jeg kan altså da kreve innsyn I, hvis jeg føler meg dårlig behandlet av en journalist, så kan jeg kreve innsyn I hvordan den kommunikasjonen med journalisten og en person som har uttalt seg I saken har vært.
Ja, jeg tror...
Da kan jeg ringe til journalisten og be om det.
Nei, de ikke underlagt offentlighetsloven.
Ok, hvem skal jeg ringe da?
De offentlige institusjoner underlagt offentlighetsloven. Sånn okay. at hvis du mistenker at dialogen mellom en journalist og det direktoratet, da, ikke sant? Som, eller,
ja. Nå bare så jeg for meg jeg, Ja, dag 1 Ja, det fiskeridirektoratet? Jeg har en sms-utveksling som jeg gjerne skulle ha fått sett offentlighet.
Ja, det kan ta...
Hvem skal jeg snakke med da? Bare, det
kan ta
15 dagers jobb.
Og...
og av og til så sladdes jo veldig mye også, da, ikke sant?
Ja, når jeg får det ut.
Dette har vært noe av problemet som pressen har liksom, vært veldig opptatt av, at praktiseringen av offentlighetsloven har vært ekstremt dårlig. Fordi at du maser og maser, får avslag, bare fordi det sånn som det du får avslag, for da slutter du sikkert å masse. Og så får du masse avslag, helt til du skjønner at sivilombudsmannen, som kontrollorganet, sier at «Hei du, Oslo kommune kan ikke fortsette å avslå, det offentlighetsloven», og så kommer greiene, og så det masse svarte streker og masse greier, og så må du gå nye runder, og så holder du på. Og hvis du gidder dette her, så heter du Tarjei Ler Salvesen, altså.
Det her sier Kristin noe interessant om. La oss høre.
Ja, offentlighetsloven jo den som skal sikre oss muligheten til å se hva som skjer i forvaltningen. For hvis ikke vi hadde hatt den, så kunne jo forvaltningen selv bare ha informert om det de ønsket. Mens offentlighetsloven gir jo mulighet til å be om det de ikke selv gir ut. Så det jo helt grunnleggende for å kunne ettergå hva som skjer i forvaltningen.
Fungerer den bra, synes du, i Norge? Altså har vi en velfungerende offentlighetslov, eller er det forbedringspotensial der?
Det absolutt forbedringspotensialet. Loven i seg selv veldig god, men den blir ikke alltid fulgt. Og særlig i kontroversielle saker, da det mye som ofte holdes tilbake. Og det jo det som ligger litt i loven, at det gode muligheter til å utøve skjønn. Og det vanskelig å si om et dokument kan unntas eller ikke, sånn, når du ber om det utenifra. Da. Så det ligger muligheter til å misbruke loven, og de blir brukt. Men når det sagt, så det også veldig mye som gis ut. Men man ser det jo ofte når det vanskelige saker. Da. Da det lettere å holde ting tilbake, eller vente lenge med å besvare innsynskrav eller sånne ting.
Og det var det vi rakk i ukens tut og mediekjør. Takk, Eva Sandum.
Vær så god.
Takk, Svein Tore Bergestuen.
Det var da så lite.
Ja, da. Takk, Christian Lydemarstander. Kjempeflink. Veldig bra innsats, Christian. Kjempebra. Da slutter vi.
Jeg har jo glemt at jeg må beklage.
Har du sagt noe feil?
Har du sagt noe feil?
Ja,
hva da? Denne gangen det jeg som har sagt noe feil. Ja, forrige uke så drev vi og ga masse terningkast, og da var vi ute på glattisen igjen, for da var det jeg som sa feil.
Nå sa du, vi var ute på glattisen. Nei, nå har du nettopp sagt, det var du som var ute på glattisen.
Det var det. Ja. Det var jeg som helt på slutten, når jeg skulle gi terningkast til, om jeg holder tunga rett i munnen, Anders Grønneberg i Dagbladet.
Riktig.
For sin innsats under debatten på NRK.
Som jeg kalte Tom Stalsberg ved en feiltakelse først.
Så sa jeg Harald Grønneberg. Og jeg har faktisk gjort et forsøk på å finne en Harald Grønneberg som jeg kan beklage til. Jeg har vært inne på gule sider, ikke funnet noen Harald Grønneberg, så det har jeg ikke
fått. Nei, men du vet jo hvorfor du kalte han Harald Grønneberg.
Ja, fordi det ligner på Harald Grønneberg, og dem er det mange av.
Så da har du vel beklaget til Harald Grønneberg da?
Nei, det har jeg ikke.
Hvor du har linket de to sammen?
Nei, jeg bare beklager herved. Hvis det finnes noen der ute som heter Harald Grønneberg, så var det ikke meningen å gi deg terningkast 3 i forrige episode.
Det finnes en kjent person som heter Harald Grønningen. Det jo ganske likt. Han en gammel skiløper.
Kan vi bare slutte nå?
Ja, vi kan egentlig det.
Ja, ok.
Og så en siste ting. Klippene fra intervjuet med hertuginna Sussex, Meghan og prins Harry hentet fra Viafree.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.